Bandeko ezali bongo Antoine Roger Bolamba utolo la kala Amerika na bo kolongono ya mokolo mwalelo to kolobela boni traitement ya prostate et salimaka prostate ya ban ezali ya bandenge ebele oyo to limboli tozali kolimbola na docteur Dodé Balunga oyo azali bongo na Lubumbashi to kolobela na ye pe lisusu cancer ya prostate tolanda.
Alors, aussi la hypertrophie de la prostate, ce qui est là où il y a un cancer de la prostate. Et où il y a un cancer de la prostate, il y a un cancer. Alors que la prostate est un organe, et qu'il y a beaucoup de prostate, et qu'il y a beaucoup de hypertrophie bénigne de la prostate, où il y a un adénome de la prostate, mais ça te dit, peut-être qu'il y a un cancer de la prostate. Alors, et là, il faut que les gens, les alliés, les parmi le cancer, les gens, les gens,